Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Eta kulturan gabonetako erdi HDN horren ondoren orkestra sinfonikoek bete-betean heldu diote berriz ere ohiko programazioari Manu Etxezortu.
Kaixo igotz, bai, esate baterako konpositore handi baten sinfonia handia aukeratu du Bilboko Orkestra Sinfonikoak 2025. urtere ekiteko. Izenburuan bertan ikusten da Gustav Mahlerren lehendabiziko sinfoniaren maila, Titan bai du izenburu Mahlerren lehen sinfoniak. Kontua da, aste honetako emanaldietarako Espainiako Orkestra Nazionala gonbidatu duela Bilboko Orkestrak. Emanaldiak izango dira ostegun eta ostiralean Bilboko Euskalduna Jauregian eta zuzendaria etxekoa Juanjo Mena Gasteiztarra. Eta Euskadiko Orkestrak berriz Donostiako kursalera arrimatuko den publikoarekin izango du gaur hitzordua. Donostian gaur iluntzean Anoetara Realaren partida ikustera joateko plana egingo du jendeak, baina beste askok hiriaren beste puntara Kursal Jauregira joko du Euskadiko Orkestraren eskutik Borsaken 6. sinfonia eta Johannes Brahms konpositorearen pianorako lehen kontzertua entzuteko. Brahmsen pianorako lehen kontzertua, zeta konpositoreak Robert Schumannekin eta bereziki haren emazte Clararekin izandako harremanaz aritu zaigu Mikel Chamizo.
Eta esan dugu, adiskidetasunarekin oso lotura hurbila daukatela, ze Robert Schumannen influentziaren pean edo idatzi zuen kontzertu hau. Baina ez hainbeste Robert Schumannen, baizik eta bere emaztearena, Clara Schumannena. Johannes Brahms oso gaztea zenean Robert Schumannen atera deitu zuen. Robert oso adiskitatu zuen handia izan zuten, baina oso motza, ze Robert Schumann 3 urte bakarrik biziko zen momentu horretatik, ez? Baina bere emaztearekin bizitza osorako adiskidetasun oso polit bat izan zuen, ez? Eta Clara biek zen pianista bikaina, oso kompositore oso ona zen baitare eta oso informatua zegoena, eta adiskidetasun honen bidez Brahmsek baitare obra handiagoak eta ambitziosoagoak egiteko grina edo sortu zitzaien.
Brahms eta Borsak Euskadiko Orkestraren abonu denboraldiko 5. programan gaur esan bezala, Donostiako Kursalen, bihar Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan, programa berdina, Etzi Iruñeko Baluarten, eta ostegunean berriz, zetorriko da orkestra Donostiako Kursalera. Euskadiko orkestra oso presente izango da gaurko kulturleioan, izan ere hilaren 31an Tolosara arrimatzeko baita orkestra, Tolosako kompositore ilustre bati, Eduardo Mokoroari, omenaldia egiteko. Leidor Antzokian ariko da orkestra, eta izenbera du Leidor Mokoroak sortu zuen operak. Opera horretako zatiak eskainiko ditu Euskadiko Orkestrak Tolosan. Geroxago hitz egingo dugu Tolosako emanaldi horri buruz. Musikarekin lotutakoak asko izango dira gaur, opera badator berriz ere Bilbora, Bilboko operaren lagunen elkarteak Richard Wagnerren Tristan eta Isolda eskainiko du larun batetik aurrera. Eta Bilbo operaren hiriburu den gixan, Gasteiz musika garaikidearen hiriburu dela, esan liteke. Eta horren adibide da Bernaola zikloa. Jesus Guridi konservatoria du Gasteizen kokaleku nagusi, Bernaola zikloak. Baina izaten dira emanaldi gehiago baita ere Gasteiztik kanpo, adibidez Bilbon. Bilbon ere egiten dute Bernaola zikloa. Gaur Bilbon emanaldia Juan Crisóstomo de Arriaga konservatorioan izango da. Emanaldia Javi Alonsoren proposamena da, perkusionista da Javi, eta zikloaren antolatzaile den sinkro taldeko musikaria. Pasadela erun batean, ekitaldi berbera eskaini zuten Guridin Gasteizen. Javi Alonso, perkusioan eta zikloko zuzendariare baden Guillermo Lauzurika elektronikan. Azken honen, Stream A pieza joko dute gaur Bilbon, baita konservatorio Gasteiztarreko bi ikasleren komposizio bana. Imanol Martínez sinkro taldekoa.
Gure ensemblearen perkusionista Javi Alonsok egindako programa bat. Musikien ere irakasle da, solista bezala ere kontzertu pila batetan eta orkestrekin ere lan egin du. Proposatzen ditu kutxunak ditugun, ze ezagunak edo gertukoa dira, kompozitoren obra batzuk. Eta adibidez, enkargatu ditugu, hori urtero egiten dugu, saiatzen gara, ba, kompozitore gaztei aukera ematea, kasunetan bi enkargo egin dizkiegu.
Ba, esan bezala gaur musika garaikidea duzue entzungai Bilboko Arriaga Konserbatorioan. Galdu beldurra musika garaikideari eta arrimatu Arriagara. Arriaga Konserbatoriora, ez Arriaga Antzokira. Zinean eta Iruñean dokumentalgintzari eskainitako Punto de Vista zine jaialdiak aurtengo saio ofizialaren nondik norakoak aurkeztu ditu, ondo errotutako jaialdia da Punto de Vista. Pensa, 20. edizioa izango dute urrengo urtean. Disko sailean, gero etorriko da Joseina Etxeberria Iruretan kantu kontari aurkeztera, eta gaur tarte berezi eskainiko dio Olaia Inziarteren disko berriari, Zerrautza izeneko disko berriari. Eta ez da argitaratu zaharra Izaki Gardenak taldearen azkeneko lana, Orube izenekoa. Gure lankide Jon Basaguren taldearen, Jon Basagurenen taldea da Izaki Gardenak. Bueno, ba, gaur, arratsaldeko 8:00etan Izaki Gardenak taldekoak hemen izango dira arratsean saioan, iluntzeko 8:00etan Arantxarekin eta Nekanerekin. Arratxean 8:00etan Euskadi Irratian, aurrez 7:00etan Euskadi Irratian mezularia, lehenago 4:00etan Euskadi Irratian bypassa, 3:00etan kantu kontari, eta orain...
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Hori da.
Manu Etxezortu.
Hori. Gure belarriak eta gure entzumena asko aldatu dira, denborak eta musikak aldatu direlako, baina orain dela 40 urte edo, entzuten ari garenaren pareko musikak erabili ohi ziren irrati eta telebistetako albistegiak aurkezteko. Sintonia gisa. Ez aldo honek garai bateko albistegietako sintonien tankera, eh? Kaso zuetako norbaitek tankera hartu dio musika honi. Entzule veteranoek seguru baietz. Jose Alkain begira dago, asmatu du Jose Alkainek zarten hau. Alan Parsonsen musika dau, aspaldikoa. Rock progresiboa deituaren ikur izan zen Alan Parsons, eta entzun ondo, musikari mitikoen soinu ingeniari izan zen bera, The Beatles, Pink Floyd, eta abarrentzat egin zuen lan bere garaian, berak bere kaxa gainera, ia 70 disko atereak ditu. Ba, kontua da, Alan Parsons bizidela, eta ekainean miribilan Bilbao arenan aritzeko dela. Ekainaren 13 eta 14an, BBK Bilbao Music Legends Festivala egingo dute. Azeizen luzea, BBK Bilbao Music Legends Festivala. Eta urtengo edizioan Alan Parsons Live Project, hariko da. Gainera, beste artista batzuk ere pasako dira miribilatik, Lita Ford, gitarra jotzaile estatu batuarra, Samantha Fish, rock eta blues munduan ari den musikaria, hau ere estatu batuarra, eta Sex Museum, 40 urteko bira egiten ari den talde madrildarra, festivalerako bonoak salgai, 85 €. Bat horitzapen Alan Parsons taldearekin. Bueno, gatozen aspaldiko kontuak utzi eta gaur egonko kontuetara. Iruña eta dokumentalgintza aitatu eta berehala dator Punto de Vista jaialdiaren aipamena. Gaur jakinarazi digute zinema dokumentalaren jaialdiko saio ofizialean lehiatuko diren pelikulen zerrenda, filmen zerrenda. 17 film, horietatik 10 film luzeak eta gainerakoak laburrak, 13 herrialdetatik iritsitakoak, eta estreinaldi nabarmenekin gainera. Punto de Vista jaialdia, otsailaren 24-tik martxoaren 1-era arte egingo dute Iruñean, Patxirigoien!
Punto de vista zinema dokumentalaren jaialdiaren 19. edizioa, arlo horretako jaialdi garrantzitsuenetako bat. Mundu osotik iritsitako filmekin osatu da sail ofiziala, izena eman duten ia 900 filmetatik abiatuta eginda aukeraketa. Itxaso Etxeberria ekoizpen taldeko kidea.
Azkeneko lau urtetan aldatu zen, ba, ez tasa bat jarri zela, ze aurkezen ziren filmak asko ziren, eta azkeneko lau urte hauetan gorakada ere egin izan dute. Ba, intentsoa eta polita eta zirraragarria da ere hautespen prozesu hori, eta horretara iritsi dira lau programatzaileak.
Film horien jatorria 13 herrialdetan dago: Alemania, Argentina, Belgika, Kanada edo Chile, baita Kolombia, Hego Korea, Espainia edota Frantzia ere, baina Irlanda, Libano, Palestina edo Tunisiako filmak ere ageri dira. Bestalde, estreinaldi kopuru handia nabarmentzekoa da, adibidez, Cuadro Negro, mundu mailako estreinaldia, Jose Luis Sepulveda eta Carolina Adria Zola txiletarren azken filma, edo Writing Poems at the End of the World, Won Woo Kim zinemagile Hego Korearraren filma. Espainiar bi filmere estreinatuko dira, Ramon Balseltzen A, eta Emilio Uperen El viento que golpea mi ventana, baina sail ofizialak nafar protagonistak ere izanen ditu.
Ahora me está mostrando una imagen como un poco roja y oscura, un poco más.
Cambium, Maggi Barber eta Marina Lameiro zinemagileen film berria hautatuen artean baitago.
Oso garrantzitsua eta aipamen berezia ere egin izan dute, ze badira bi zuzendari betidanik erlazi izan dutenak jaialdiarekin, Maggi Barbera adibidez X film bat aurkeztu zuen ere, eta orduan oso berezia eta aipatzekoa.
Bestalde, beste bi film ere aipatu behar ditugu, Irekiera eta Itxiera saioak bere garaian oso preziatuak etziren eta jaialdiak ikuspegi berri batetik berreskuratu nahi dituen bi obra historiko hori eskainiak egongo baitira.
Hasierako filma Minuka Villaverderen Ten City izango da, eta amaierako film protagonista Franz Van Destaken Sepio filma izango da. Gainera, hasierako filmaren kasuan Minuka Villaverde egongo da aurkezpenean, eta amaierako filman Franz Van Destaken semea.
Punto de vista jaialdia otsailaren 24tik martxoaren lehenera izanen da.
Eta esan dugu patxik, bi zinegile nafar hoien lan berria, Maggi Barber eta Marina Lameiroren Cambium izeneko filma emango dutela Iruñeko Punto de vista zine jaialdian. Opera Jaun Andreok Richard Wagneren Tristan eta Isolda obra ospetsuaren eskutik hasiko du opera urtea Olbek operaren lagunen Bilboko elkarteak. Hauxe da elkartearen historian opera hau programatzen duten hirugarren aldia. Aurrekoa programatu zutenetik 13 urte pasatu dira. Opera erromantikoaren obra handien ezpada ere handienetakoa dugu Tristan eta Isolda, eta horrelaxe azpimarratu dute Olbeko arduradunek. Emanaldiak larun baten hasiko dira. Beti bezala Bilboko Euskalduna Jauregian. Bilbon bertan, berriemaile Juan Ramón Martiarena.
Olberen arduradunek diote, Wagner programatzea oso zaila eta komplikatua dela, besteak beste musikaren zailtasun handiagatik eta ekoizpen gutxi daudelako. Esate baterako, aurten Alemaniatik kanpo, bakarrik Bilbon, Belgikan eta Moskuko operan programatuko da. Juan Carlos Matellanes, Olberen presidenteak dio, Tristan eta Isolda mugarria izango dela elkartearen historian.
Wagner, la ópera, los cantantes, la puesta en escena, la dirección musical, yo creo que hacen que en esta temporada va a marcar un hito también en la historia de nuestra asociación.
Operaren historian mugarria izan zen bai Tristan eta Isolda konposizioagatik, sakontasunagatik eta eraginagatik. Wagnerrek opera txikia egiteko asmoa zuen hasieran, baina hainbat faktoreren ondorioz obra erraldoia idatzi zuen bai musika, kantu eta drama alorretan. Olberekin debuta egiten duen Gwyn Hughes-Jones tenor galestarra eta Oksana Dika soprano ukraniarra dira, kantarien zerrendaren protagonistak, Tristan eta Isoldaren paperak egiten dituzte, eta kantariak laguntzen berriz Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Bertako zuzendari titularra, 9 denboralditan izandako Erik Nielsen estatubatuarrak zuzentzen du orkestra. Honek ere, opera honen ahonditasuna azpimarratzen du esanez, bere bizitzako opera dela.
Tristan und Isolde es la ópera más completa, más profunda, más complicada de Richard Wagner. Es una ópera de filosofía, de la vida, para mí, es la ópera de mi vida.
Guztira lau funtzio programatu ditu Olbek, urtarrilaren 18, 21, 24 eta 27an Bilboko Euskaldunan. Opera luzea denez, lau ordu pasatxo, funtzioak arratsaldeko 7an hasiko dira.
Lau ordu pasatxoko opera beraz, Tristan eta Isolda, Richard Wagnerena, bueno, Richard, Richard Wagnerena, Richard Wagner, Richard Wagner, bueno. Wagner utzi, eta beste kompositore haundi baten ganagoaz, Borsaken gana. Romantizismo garaiko bi pieza ezagun aukeratu ditu Euskadiko Orkestrak egun hauetarako, egun hauetako emanaldietarako. Johannes Brahmsen pianorako lehen kontzertua eta Antonin Borsaken seigarren sinfonia. Aste osoan izango ditu errepertorioaren emanaldiak Euskadiko Orkestrak gaur Donostian, bihar Gasteizen, Etziruñean eta ostegunean Donostian berriz ere. Eta hilaren urtarrilaren amaieran hiriburuak utzi eta herri batera arrimatuko da Euskadiko Orkestra. Herria baina bere garaian hiriburu forala izandako Tolosara joango da Euskadiko Orkestra. Eduardo Mokoroa kompositore izandakoari omenaldia egingo diote hilaren amaieran Tolosan Euskadiko Orkestraren eskutik. Haren herrian eta haren musika joko dute musikariek. Omenaldia berez Arakil Fundazioak eta Tolosako Udalak antolatu dute eta orkestraren emanaldia hilaren 31an izango da Herriko Leidor Antzokian. Amalia Ibargutxi Arakil Fundaziokoa da. Amalia, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Amalia, Eduardo Mokoroa, musikaren historian izki larri zidatzi barreko izena da, ez da? Zergati da ingarrantzizkoa bere lana, Mokoroaren lana?
Arrazoi askoren gantik ez, bere obra oso zabale izan zen, eta batez ere, segurazki, jendearentzako oso garrantzitsua izango da bere lana, beti egon izan delako Tolosari eta herriko musika kulturari oso estuki lotuta. Os ezaguna da adibidez, Leidor izeneko bere opera,
bai.
Eta ikusi dezakegu zenbaterainoko garrantzi izan duen, ba adibidez, besteak beste bat Tolosako musika eskolak ere bere izena daukalako, eh?
Eta antzokiak, Leidor antzokiak, ez da?
Hori da.
Hori da. Eta injustu, esan dugu Euskadiko Orkestrak Mokoroa zenari omenaldia egingo diola hilaren 31an Leidor antzokian eta Leidor operako pasarteak eskainiko ditu orkestrak, ez da?
Bai, hori da. Bertako pasarte batzuk joko ditu Euskadiko Orkestrak, lehenengo aldiz egingo dituzte interpretazio hauek, eta esan dezakegu ere zehaztu gabe gehiago, baina beste sorpresatxo batzuk ere egongo direla, segurazki jendeak ezagutuko dituenak, eta ba, bertako musikatze gozatuko aukera ba, aparte izango dela. Eh? Mm-hmm.
Bueno, Leidor antzokia, Leidor opera, orain ez dago denborarik esplikatzeko opera zeri buruzkoa den, baina eleoki gaizki, entrevista amua izatea jendearen zat, pixka bat, ikertu dezaten, da jakin dezaten, ze kontatzen duen Leidor operak, ez da? Amalia?
Bertako hainbat pasarte entzuteko aukera izango dute. Gainera, interesgarriena izan daitekena da, segurazki, ezagunenak ez, baizik eta ez ezagunenak ekarriko dituztela taulara ez. Eta orduan, aukera oso ona izango da, iaia lehenengo aldiz, segurazki entzuteko hauetako obra asko. Uhum. Eta gainera, bueno, interesa daukatenek ere hitzaldi bate antolatu dugu 28an, hilaren 28an, arratsaldeko 7:30etan hau ere bai.
Bai.
Eta bertan, Luis Orduña, soziologo eta ikerlari adituak aletuko du gehiago, Mokoroaren obra nundik norakoa izan den, etorkizunean oraindik ere hainbeste urte pasa diren honetan oraindik zenbaterainoko garrantzia daukan eta iraganean eta egindako lanaren volumena edo ere zenbaterainokoa izan zen, ez da?
Bai.
Eta hor aukera ona izango da beraren inguruan jakin barreko guztiak ezagutzeko, ze segurazki Luis da Mokoroaren inguruan gehien dakien
ikerlaria.
Bai, asko daki mokoroari buruz, bere lana ikertu dut, esan dugu, lehen aipatu dugu Euskadiko Orkestaren kontzertua hilaren 31an izango dela, eta aurrez 27an izango da mokoroari buruzko hitz. 31an kontzertu eta 28an hitzaldia, ordunarena mokoroari buruz, eta hor gauza asko konta ditzak, eta adibidez, aipatu dugun Leidor operari buruzko xetasunak ere emango ditu, ikusi ditut gauza bitxi batzuk, zuek ere aipatu zen dituztenak, eman zen duten prentsaurrekoan, ez da, Leidor opera kontatzen digu, Roma tarrak nola heldu ziren Baskonia izeneko lurraldera, hortaz ari da, eta ikusi dut, bitxikeria modura, 7 hamarkada behar izan zirela mokoroak obra idatzi eta estrenatzeko, ez da, dexente kostatzela. Berak obra bai. Sortu, eta 76 urtera eman zen aurreneko aldiz, 1988 urtean Leidor opera.
Bai, hori da, ala izan zen. Hori da, beste bitxikiretako batez, batzuetan ba ezagun egiten bere ala obra bat, baino gero urten poderiez da ikusi dugu zenbaterainoko ba arrasto utzi duen.
Bueno, zesan behar nizun, zuek zarete Arakil Fundaziokoak, zein da zuen egitekoa, zein da zuen lana, Amalia?
Hori da, ba guk egiten dugu lan mokoroaren edo bestak beste ere bai gorritiren obren zabalkundean, ez? Eta saiatzen gera bai bizirik mantentzen eta bai sustatzen, baina batez ere gizarteratzen eta zabaltzen eta sortzen horrelako aukerak jendeak gozatzen jarrai dezan baditugun horrelako musika piezekin, ez? Gure ondare musikalaren zabalkundea, esan dezagun, da gure misio nagusia.
Bai, Eduardo Mokoroa Tolosarra, eta Gorriti, Felipe Gorriti baitere Tolosarra, ez da, Felipe, ez da?
Bai, hori da.
Kompositore Tolosarra hundiak izan direlako historian zehar.
Hori da, eta horrelako kompozitoren lanak gorde eta zabaltzen egiten dugu lan, gure musika ondareren ezagutza eta transmisioa bultzatuz.
Bueno, konzertua esan bezala hilaren 31an, Leidor Antzokian, sarerak salgai, ez da, ja, Amalia?
Bai, gure Arakil Fundazioaren web horrian erosi daitezke, baita ere Leidorraritoko takilan bertan, eta denakor dituzue ja eskuragarri, badakigu ja hasi direla saltzen, osea que animatu nahi genuke jendea parte hartzera eta bertaratzera.
Vale. Eta 28ko hitzaldia, ordunaren hitzaldia non izango da, Amalia?
Hori izango da udaletxeko osoko bilkura aretoan. Arratsaldeko 7:30etan.
Bueno, balio beza gaurko entrevistak amua jartzeko, jendea Tolosara arrimatzeko, hilaren 31ko kontzertura edo hitzaldira, eta ez ezagun aztu Eduardo Mokoroaren musika, ez da?
Hori da, eta batez ere jarri ezagun elkarrekin entzuten eta gozatzen, ez?
Amari Ebargutxi, Arakil Fundazioko eskerrik asko horrekin egoteagatik gaur hemen Euskadi Irratiko Kulturleioan.
Bai, eskerrik asko.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Beste kompositore handi bat, Carmelo Bernaola. Bernaola musika garaikidearen zikloa azken txampan sartuta dago, baina oraindik ere hainbatune berezi ditu eskaintzeko. Gaur arratsaldean Javi Alonso, perkusionistak, eta Guillermo Lauzurika zikloaren zuzendariak kontzertu berezi eskainiko dute Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Konservatorioan 7:00etan hasita. Beru Arregi.
Gaurko egitarauak, besteak beste, sinkro taldeko konposatzaile diren Guillermo Lauzurikaren Stream A eta Alfonso García de la Torreren Umbelulas piezak jasotzen ditu, perkusioa, elektronika eta irudia bateratuz oroar ezoiko soinu testura karakatzen dituen proiektua Javi Alonso perkusionistaren proposamenez. Alonso, zikloaren antolatzailea den sinkro elkarteko musikaria da, eta hauen koordinatzailea da Imanol Martínez.
Gure ensemblearen perkusionista Javi Alonsok egindako programa bat. Musiken ere irakasle da, solista bezala ere kontzertu pila batetan eta orkestrekin ere lan egin du. Proposatzen ditu kutxunak ditugun, ze ezagunak edo gertukoa dira, kompozitoren obra batzuk. Eta adibidez, enkargatu ditugu, hori urtero egiten dugu, saiatzen gara, kompozitore gaztei aukera ematea. Kasunetan, bi enkargo egin dizkiegu.
Zikloaren azken aurreko hitzordua, urtarrilaren azken aurreko larun batean, Jesus Guridi kontserbatorioan entzuna izango dira John Batcherren saxofoia eta Thomas Lennen sintetizadorea.
musika garaikidean dauden beste tendentzia bat, ez? Esan daiteke, esan dezakegu aurrekoan baldin bazan musika garaikidea egiten duen solista bat, ez? Perkusioak eta elektronika kasu honetan. Hemen dazkagu bi solista, elkarlanean daudenak, ikusiko duguna da improvisazioa eta elektronika zuzenean sortua, garatu dituzten beraien lenguaia propio, espresio bide berriekin, ba, jorratutako programa bat.
Azken kontzertua aldiz, otsailaren batean izango da, Italiatik Icarus Ensemble. Musika garaikidean erreferentziazko formakuntza, Icarus mundu osoko agertoki garrantzitsuenetan aritu da, eta berau izango da, Bernaola zikloa istearen arduraduna otsailaren batean.
Ez gaude musika hauek entzutera oso ohituta, baina gure belarriak ohitu behar ditugu, leziatu behar ditugu, ez dago zalantzarek. Bukatu aurretik beste hauxe. Groenlandiarekin ahaztuta geunden Donald Trumpek ura aitatu zuen arte. Entzuna izango duzu kontua, Estatu Batuetako presidente berria izango denak gaur 8 egingo du karguaren zina Donald Trumpek. Eta gaur egun Danimarkaren esku dagoen herrialdea Groenlandia Estatu Batuen menpeko izatea nahiko lukeela iradoki du. Berri paperak Groenlandiari buruzko erreportaje ugari ari dira argitaratzen eta lotura erraza egin dugu guk. Estatu Espainiarreko aspaldiko talde batekin gogoratu gara, Zombies taldearekin eta haien Groenlandia honekin. Bagoaz, berehala Etxeberria jauna hemen, albisten ondoren.